Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəhər şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavlarını tapışıb.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir, çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulayırdım. İki əl şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu da efirdə işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylərqızı. Bizi internetdə azadlıqradiosu.az saytində dinləyə bilərsiniz. Bəyiklərdə, Hortbörddə ya da TürkSatda bizə qulaq asmaq olar. Biz həm üçün baxmaq da olar internetdə, Web TV-də gəlin saytımıza şərtlərlə orada tanış olun. Azadlıqradiosu.az. İkinci saatda demişdim ki, ondan danışacaq ki, Azərbaycan uğursuz ölkələr siyahısında 63-cü yerdə qərarlaşıb 177 ölkə arasında. Səbəb nədir? Bu haqda studiyamızın qonaqları ilə danışacağıq. Rövşən Ağayev, İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədri müavini, Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu. Qısa bir ara verəcəyik söhbətimizi, daha sonra davam edəcəyik. Siz də bu arada yazın ki, 63-cü yerə razısınız ya yox, Azərbaycan daha yaxşı yerə layiq idi mi bu siyahada? Yazın bizə.
Success about fame, about the rise and the fall of all the stars in the sky. Don't it make you smile? Let it will be. Just let it be. Won't you let it be? We'll be right back.
səndən hal.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Qısa bir ara vermişdik. Azadlıq radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylər qızı. Siz bizə yazın ki, Azərbaycan 177 ölkə arasında 63-cü yerdə qərarlaşıb uğursuz ölkələr siyahısında. Bu yerlə razısınız ya yox? Azərbaycan qonşusu Ermənistan isə bu siyahıda 101-ci yerdədir. Demək, uğurlu ölkələr siyahısına yaxındır. Bu yerlə siz qanəsizmi? Nə deyirsiniz bu haqda? Amma bu arada biz siz yazın 057-744-10-17-yə efir Əçarəsi Azadlıq Radiosu .az-a. Bu arada biz balaca bir müsahibə eləyəcəyik. İyunun 13-dən Qobustan həbsxanasında ömürlük azadlıqdan məhrum edilmiş ona yaxın məhbus aşıq aksiyası keçirib. Bu haqda Azadlıq Radiosuna demək ki, ömürlük cəza almış məhbusların müdafiə komitəsinin rəhbəri Müslümət Rızaxanova deyib. İndi Müslümət xanım efirdədir. Hər vaxtınız xeyir olsun Müslümət xanım.
Salam. Mən bir şey düzəliş aparmaq istəyirəm.
Bəli.
Yəni məhbusların müdafiəsi komitəsinin sədri kimi, yəni mən özümü rəsmən təqdim eləyə bilmərəm, çünki bizim hələ cəmiyyətimiz təsdiq olunmayıb, hal-hazırda məhkəmədə təsdiq olunmaq üçün məhkəməyə müraciət eləmişik, çünki illərlə biz bu komitəni təsdiq eləyə bilmirik. Ancaq fəaliyyətimizi göstərir, indi hər halda bizim evladlarımız da orada olduğu üçün nəzarətdə eləyirik, əlimizdən gələn köməkliyi göstəririk. Ancaq qaldı ki, söhbət indi hal-hazırda Qobustan həbsxanasında baş verənlər, mən də tam mən məlumatlıyam. Ancaq siz nə sual versiniz, mən ona cavab verərəm.
Aksiya niyə keçirilir? Buna qədər də belə dəfələrlə aksiyalar keçirilib, yəni həmin məhbuslar, yəni ömürlük cəza alan, ömürlük azadlıqdan məhrum burada, edilmiş məhbuslar belə aksiyalar keçiriblər. Bu dəfə də tələblər həmin cəzanın azaldılması ilə bağlıdır?
Bəli, burada bilirsiniz nə tərdir. Məndə olan məlumata görə bunlar əsasən bu, demək, 15 il məsələsidir. Yəni bu güllələnməkdən qayıt ömürlüyə keçmiş məhbuslar dəfələrlə acılıq aksiyası keçirərək bunların acılıq aksiyası keçirməsinin məqsədini deyim sizə. Məqsədi odur ki, onlar öz hüquqları, yəni konstitusiyanın hüquqları əsasında hər bir məhbus o, ancaq azadlıqdan məhrum olunub. Onlar yəni konstitusiyaya şamil olmuş bütün hüquqlara malikdirlər. Bunlar ayrılıqda, ayrı-ayrılıqda da, bir kollektiv surətdə də dəfələrlə demək, müraciət eləyir, istəyir Ədliyyə Nazirliyinə, istəyir Konstitusiya Məhkəməsinə, Qaradağ rayon məhkəməsinə, yəni bunlar əllərindən gələn bu demək, müraciətləri, ərzələri yazılanda və bunların ərzələrini göndərmək, ünvanlarına göndərmək əvəzinə demək, bunlar demək, aksi keçirmək məcburiyyətində qalırlar, göndərilmir. Qobustan həbsxanasında tam informativ blokadasındadır. Çünki heç bir məhbus ayrı-ayrılıqda istər öz hüquqları, istər valideynləri, istər ki, yəni penitensiar xidmətinin rəhbəri, yəni Ədliyyə Nazirinə müraciətlərin heç biri göndərilmir ünvanlarına. Məhbuslar var ki, kimdənsə hüquqi yardım göstərmək üçün etibarnamə vermək istəyir və belə hallar olur. Ancaq mən bir şey qeyd etmək istəyərdim ki, 29 aprel tarixində mən penitensiar xidmətinə yeni təyin olunmuş rəis Mədəd Quliyevin qabulunda olmuşam. Bir də onu xatırlatmaq istəyərdim ki, ondan əvvəl 3 il mən penitensiar xidməti rəisinin qabuluna düşə bilmirdim. Məni qabul eləmirdi. Ancaq mən müraciət eləyən qabul olundum. Və mən əsasən bir şey demək istəyirdim ki, bugünkü Müsavat qazetində mən razı olmadığım üçün bir də mən orada öz fikrimi bildirdim. Çox gözəl bu islahatlar aparılmaq üçün demək, Mədəd Quliyev başlayıb və bu həmin aparan islahatlarla əlaqədar İstəyir Qobustan həbsxanasında, istəyir digər yerlərdə çox belə barışmaz demək, mübarizə aparır, yəni ora personalı ilə, yəni məhbuslara qarşı olan qanunsuzluqlarla əlaqədar. Və davam da elətdirəcək, yəni orada ancaq kadr bir balaca, kadr söhbəti var, kadr çatırmamalıdır. Bu öz yerində.
Qaydaq aksiya, konkret aksiyadan bizə məlumat verin.
Konkret aksiya.
Çünki penitensiyar xidmətdən deyirlər ki, belə bir aksiya keçirilmir, onlarda belə bir məlumat yoxdur.
Aksiya keçirilib, aksiya keçirdikləri üçün, onlar çox qəddarcasına döyülərək, demək, karta salınıb və ayın 13-dən onları aclığı davam elətdirirlər. Mən baş tibb idarəsinə də, rəisinə də demək, məlumat verdim ki, onlar həkim nəzarətindən də kənarlaşdırılıblar. Söhbət ondan getmir. Yəni, onlar deyirlər ki, hər hansı bir məhbus, bir məhbusa öz şikayət ərizəsini demək, valideynlərinə mi, yəni ünvanına göndərmək üçün verdikləri üçün, yəni qeyri-qanuni hərəkətlərinə görə cəzalanıblar. Ancaq mən hesab edirəm ki, əgər orada qanun çərçivəsində hər bir məhbus öz qanun, öz hüquqlarından istifadə edib məktub və müraciətlərini göndərməyə məhrum olunubsa, bunlar sözsüz ki, nə cür olursa olsun məktublarını yola salmaq istəyəcəklər. Bu bir. İkincisi də ki, burada bir söhbət var ki, bunlar ayrı-ayrı kameralarda saxlanılan məhbuslardır. Sözsüz ki, personal tərəfindən təşkil olunub, bunların məktubları yığılıb bir nəfərə verilir ki, sən yola sal, ondan sonra həmin adamı siz cəzalandırmaq, yəni cəzalandırırsınız. Onun demək, həmin o şikayət ərizəsini və yaxud da ki, müraciətə imza atmış məhbuslar demək, işkəncələrlə kasta saxlanılır bu günə kimi. Tam məlumatlıyam. Bir şey də var ki,
aksiya neçə gündür keçirilir? Müslümat xanım, bir şey. Aksiya neçə gündür keçirilir? Acılı aksiyası.
Bəli.
Aksiya neçə gündür keçirilir?
Ayın 13-dən keçirilir.
Və bununla bağlı dəfələrlə müraciət edib, bir neçə dəfə belə aksiya olması haqqında xəbərlər gəlib mətbuata. Sadəcə bilmək istərdik, bunun bir səmərəsi olurmu? Hətta bir dəfə prezidentə də müraciət edəmişsin.
Xeyr. Biz demək, müraciət elədikcə, biz məsələn danışdıqca onlar daha da nəsə sələndəşdirib, nəsə özlərini demək, bəraət qazandırırlar. Ancaq sözsüz ki, biz məhbusların özlərinlə görüşmürük. Ancaq məhbusların hansı əsasında, yəni cəzalan, burada bir şeyi nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Əgər məhbus hər hansı qanunu pozubsa, 15 il onlar cərimə təcridxanasına salınırlar və o cəzanı alırlar. Həm də bunların şəxsi işlərinə yazılır. Ancaq bunların döyülməyi nə dərəcədə? Döyülməyi və acılıqları gizlətməyi, acılıq keçirdiyini gizlədərək həyatlarının təhlükədə qoyulmağı nə dərəcədə bu qanuna müvafiq ola bilərdi? Yəni, bizi qıcıqlandıran budur. Baxmayaraq ki, baş tibb idarəsi ilə mən dünən danışmışam, siz bilirsiniz ki, acılıq aksiyası və döyülüb bədən xəsarətləri alıb kasta saxlanan məhbuslara şəxsən birbaşa həkim nəzarəti olmalıdır, ancaq oradakı həkim uzun illər dustaqların, məhbusların qanını içən həkim onlara hətta tibbi yardım göstərməyə qoymur Niyazi Eyvazı.
Yəni, Müslümət xanım, aha, aydındır dedikləriniz. Müslümət Rızaxanova bu haqda, yəni Qobustan həbsxanasında keçirilən acil aksiyası haqda məlumat verir. Bir daha xatırladım ki, penitensiyar xidmətin, mətbuat xidmətinin rəhbəri Mehman Sadıqov bu məlumatları təqsib edir və onun Azadlıq Radiosuna balaca bir açıqlaması var. O açıqlamanı da dinləyək, daha sonra biz başqa mövzuya keçid alacaq.
İstənilən halda məhkumun aclıq aksiyasının keçirilməsi o məhkumun öz hüququdur. Və qanunda bu da bütün normativ sənədlərdə öz əksini tapır. Yəni məhkum əgər aclıq aksiyasını keçirmək istəyirsə, o müəssisə rəhbərliyinə müraciət edir rəsmi və deyir ki, misal üçün mən bu gündən ya sabahdan aclıq aksiyasına başlayıram və onun səbəbini də göstərir ora ki, bu bir daxili intizam qaydalarından bağlıdır və yaxud istər onun işi ilə bağlı müxtəlif səbəblər ola bilər. Əgər bu adam rəsmi müraciət edirsə, müəssisə borcudur ki, onu həmin məhkumu digər məhkumlardan təcrid etsin, ayrı bir otaqda onu yerləşdirsin və mütəmadi olaraq ona nəzarət etsin. Yəni, həm həkimlər tərəfindən, həm əməkdaşlar tərəfindən ki, bu aclıq aksiyası zamanı əgər onun halı pisləşərsə, əlbəttə ki, təsbit olmuş qanunvericiliyə əsasən, onun məcburi qaydada qidalandırsınlar. Və eyni zamanda da məhsər rəhbərliyin borcudur ki, əgər bu məhkumun aclıq aksiyasını bilavasitə məhsər rəhbərliyin səlahiyyətindədirsə, həmin o problemi mütləq orada həll eləməlidir. Yox, əgər onun səlahiyyət çərçivəsində deyilsə, yuxarı instansiyasına hər hansı bir şikayət varsa, onun şikayəti, məhkumun şikayəti aidiyyəti üzrə göndərilməlidir. Hala.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Biz davam edirik. Başqa bir mövzuya keçid alırıq. Azərbaycan uğursuz ölkələr siyasında bu haqda danışacaq. İqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyinin sədri müavini Rövşən Ağayev və Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlhan Şahinoğlu da studiyamızda. Mən sizi bir qədər gözlətdim. Mövzuya keçid aldıq. Azərbaycan bu il uğursuz ölkələr arasında 63-cüdür. Bu Amerikanın kəparcı politologiya institutunun müəyyən etdiyi bir nəticədir. Foreign Policy jurnalı və Amerika Sülh Fondunun İctimai təşkilatının birgə apardıqları demək araşdırmanın nəticəsidir. Ötən il Azərbaycan bu siyahıda demək ki 55-ci yerdə idi. Bu dəfə 63-cü. Rövşən bəy, Elxan bəy icazə verərsə sizdən başlayaq. Azərbaycan təxminən bir 10 pillə az qala irəliləyib. Səbəb nədir? Yəni Azərbaycan irəliləməsin. Nələr baş verib ki, bu ölkədə bir il ərzində irəliləyib? Yaxşıya doğru.
Açığın, indi biz bu reytinglə daha çox mətbuatdan tanış ola bildim. Və o nəyin hesabına irəlilədiyini görmək üçün biraz o onun metodologiyasına baxmaq lazımdır. Bu baxımdan düz onlar kriteriyaları veriblər. Orada siyasi, iqtisadi, sosial çox parametr orada kriteriyalar.
Aha, 12 parametr.
Bəli, 12 parametr üzrə orada kriteriyalar təqdim olunur. Ona görə əgər o dəqiq verilsəydi ki, biz hansı parametrlərin hesabına daha çox irəliləmişik, biraz ona daha çox toxunmaq olardı. Amma mən bir məqam sizə deyim ki, orada Ermənistanın bizdən 40 pillə öndə olması, təxminən 40 pillə öndə olması.
101-ci yerdədir.
Bəli, təxminən 40-38-36 bu arada bizdən irəlidədir o, yəni yeri. Orada bəzi reyting cədvəllərindən fərqli olaraq burada axıra yaxınlaşma daha yaxşı göstərici sayılır. Bu baxımdan Ermənistan vəziyyəti bizdən belə görünür, xeyli əhəmiyyətli dərəcədə yaxşıdır. Əksinə Gürcüstan vəziyyəti bizdən daha pisdir. Yəni açığı mən sizə deyim ki,
yəni 7-ci yerdədir.
Metodologiyanın keyfiyyətinə toxunmadan, çünki o institutlar çox nüfuzlu institutlardır. Onları yəni biraz yəni deyim, burada parametrlər biz dəqiq baxmaq lazımdır. Amma ümumiyyətlə müzakirə eləmək olar ki, təbii mən yəni ən azı öz sahəmlə, öz peşəm istiqamətində sosial iqtisadi və bir qədər də iqtisadiyyata yaxın olan o demoqrafik kontekstdə mənim fikirləri demək və əsaslandırmaq olar ki, nə dərəcədə bizim yerimiz uğursuz ölkələrin ortasında o qərarlaşmamız təxminən 63-də nə qədər belə deyək ki, başqa bir neçə ən azı bizə qonşu ölkələrlə müqayisədə nə dərəcədə ən azı müqayisəli təhlil əsasında nəsə demək mümkündür. Amma yenə deyirəm, irəliləmə və orada durmanın biraz parametrlərinə çox dəqiq baxmaq lazımdır. Bax, indi biz o qədər 10 pillə irəliləmişiksə, çox mümkün variantlardan biri budur ki, biz ola bilsin müəyyən siyasi parametrlərə görə orada çünki xeyli siyasi parametrlər var. Ölkənin idarəçiliyi ilə bağlı parametrlər var. Ona görə əgər siz onu təqdim eləsəz, təbii ki, biz onu o parametrləri daha yaxşı qiymətləndirəcəyik.
Bizim əlimizdə də detallı yoxdur. Sadəcə nəticələr var hələ ki.
Amma təbii ki, yenə deyirəm, biz o əgər yəqin ki, biz veriliş bu imkanımız olacaqdı. Ən azı mən qonşu ölkələrlə müqayisəli şəkildə bizim xüsusən sosial iqtisadi demoqrafik vəziyyətimizin nə dərəcədə ölkələrlə müqayisədə yaxşı və pis olması haqqında təbii ki mən öz arqumentlərimi deyəcəm.
Aha, eşidəcəyik sizə, amma bu arada Elxan Şahinoğlu-na eşidək. Siyasi yöndə nələr baş verib ki, Azərbaycan birdən-birə 8 pillə irəli düşür?
Rövşən dediyi kimi, mən də nəzər yetirdim. Orada səhv etmirəmsə 12 meyar var idi. Bəli, o meyarların içərisində siyasi meyarlar da var idi. Mən düşünmürəm ki, Azərbaycan hansısa siyasi islahatlar sahəsində elə bir irəliləyiş əldə edib ki, bu bizə imkan verib ki, 10 pillə irəliləyə. Əksinə belə baxsaq görək ki, müəyyən geriləmələr var. İndi doğrudur, indi bu iki tanınmış mərkəzin çıxardığı rəydir. Amma bundan öncə də başqa bir sorğular var idi ki, onlarla da tanış idi. O sorğularda da Azərbaycan heç də irəlidə göstərilmədi. Yəni əksinə gerilərdə qalırdı. Biz bu sorğular mütəmadi keçirilir. Ta ki, Transparency International sorğuları var. Rövşən bu məqamlarda, iqtisadi məqamlar olduqda daha yaxşı onları analiz edə bilər. Sonra bu yaxınlarda Gallup bir sorğu keçirmişdi ki, rifah şərti adı rifah idi sorğuna. Yəni, siz həyatınızdan məmnunsunuz mu? Orada da biz qonşu ölkələrdən geri qalırdıq. Və indi bu sorğu. Yəni, bu sorğularda Azərbaycan çox təəssüf ki, irəliləyə bilmir. Bunun bir çox səbəbləri var. İndi iqtisadi amilləri yəqin ki, Rövşən daha dərindən izah edə bilər. Və siyasi amillər üzərində daha çox deyənmək istəyirəm. Yəni, burada hökumətin yaratma siyasətində vurğulamaq olar, qanunların işləməməsində vurğulamaq olar və ən adi səbəbi də insan amili səbəbində göstərə bilər. Yəni bu üç səbəb, üç kateqoriyaya baxsaq, üçündə də biz irəliləyiş vurğulaması çətin olar. Ərəb dünyasında baş verən son hadisələr kontekstində ilin əvvəlində Azərbaycan dövlət başçısı müəyyən addımlar atdı, müəyyən fərmanlar imzalandı ki, korrupsiyayla mübarizə sahəsində, islahatların genişləndirilməsi sahəsində, amma üstünə 2-3 ay keçib görürük ki, bu o imzalanan fərmanlar hərəkətə gətirilmədi əslində. Müəyyən harcı korrupsionerlər, kiçik səviyyəli korrupsionerlər tutuldu, amma o oliqarxik sistem dağılmadı. Yəni, dövlət başçısının bir açıqlaması da var idi ki, Azərbaycanda müəyyən inhisarçılıq mövcudur. Onu özü də etiraf etmir. Amma bu inhisarçılıqla mübarizə aparılırmı? Yəni, bunlar çox böyük suallar. Digər tərəfdən demokratik sahədə islahatlar aparılmasını gözləyir. Beynəlxalq aləm də onu bizdən gözləyir. Siyasi məhbus məsələsi var ki, bunlar da həllini tapmır. Çox uzun təzyiqlərdən sonra təkcə bir siyasi məhbus Eynullah Fətullayev azad edildi. Amma digər insanlar da var ki, aksiyalarda iştirak edildiyinə görə tutulublar. Onların da müzakirəsi gedir və o proses də çox uzanır. Yəni bütün bu amilləri bir yerə toparladı da görür ki, həll olunması məsələlər çoxdur. O insan amilini də mən vurğulamaq istərdim. İnsan amili də ondan ibarətdir. Gündəlik həyatda da biz çoxlu psixoloji mənfi hallarla üzləşirik. Sadə misal avtobusa minəndə, növbəyə dayananda, yəni burada da çox problemli məsələlər var ki, insanın həyat şəraitinə çox təsir edir. Mən sadə bir fakt deyim, mən bu günlər məsəl üçün avtobusa minəndə həyəcan keçirəm. Nəyə görə? Çünki bir yaşlı qadın girəndə və yaxud avtobusdan enəndə düşünürəm ki, indi şofer sürücü maşını birdən yerinə tərəf edəcək. O insana xəsarət toxunacaq. Böyle, hər dəfə də bunu müşahidə edirəm. Yəni bu kiçik məsələlər olsa da və yaxud növbə məsələsi. İnsanların bizdə çox təəssüf ki, növbədə dayanmaq mədəniyyətimizdə yoxdur. Kimsə həmişə irəlidə olmaqdır. Bu da hardasa kiçik konfliktlərə səbəb olur. Və yaxud biz məişət zəminində bir-birimizə çox nəvazişli davranırıq evdə, qonaqda. Amma sükan arxasına oturan kimi biz bir-birimizi qırmağa belə hazırıq yollarda. Yəni bütün bu məsələlər bu insani amil də bu kateqoriyaya daxil etsə görərik ki, həqiqətən insanlar çox həyatlarından razı deyillər.
Rövşən bəy, sizə işləyək.
Əvvəla mən sizə deyim ki, bizim ümumiyyətlə istənilən ölkənin iqtisadiyyatının vəziyyəti birbaşa onun idarə etmə sistemi ilə şərtlənir. Yəni, idarə etmə sisteminin keyfiyyəti, idarə etmə sisteminin quruluşu bilavasitə iqtisadi sistemə təsir edir. İki ölkəni götürsək, yəni bizim yəni qonşu olan, yəni Qafqaz, Cənubi Qafqazın üç ölkəsini götürsək, Ermənistan, Gürcüstan və Azərbaycan. Bu ölkələrin sırf idarə etmə baxımından Azərbaycandan öndə olan, önə çıxaran çox vacib faktor var. Bu faktorun, deməli, o bütün onların o çatışmamazlığına yanaşın, mən sırf Azərbaycanın öndə bu ölkələri eləyən idarə etmə sistemi bir özəlliyini demək istəyirəm ki, bu ölkələrdə idarə etmə xeyli dərəcədə əks mərkəzləşib. Gürcüstanda xüsusi altını çizirəm, bu problem əhəmiyyətli dərəcədə özəlliyini tapıb. Ermənistanda Gürcüstandan xeyli pis, Azərbaycandan xeyli yaxşı. Məsələ nədir? Məsələ, yəni bir çox iqtisadçılar bu amili, hətta siyasətçilər bu amili nəzərdən qaçırılır. Amma mən bunun altını yenə deyirəm, xüsusi çizirəm ki, ölkənin idarə etmə sistemi iqtisadiyyatın, deməli, vəziyyətin birbaşa müəyyənləşdirir. Nədən söhbət gedir? Həm Gürcüstanda, həm Ermənistanda regional idarə etmə sistemi mövcuddur. Ölkə regionlara bölünüb və ölkədə regional idarəçiliyi mövcuddur. Hər iki ölkədə idarə etmək istəyir mərkəzləşib, artıq regionlardan aşağı pillə sırf yer özünün idarə orqanlarına ötürülübdür, bələdiyyə sisteminə ötürülübdür. Hər iki ölkədə belə deyək, əks mərkəzləşmənin vacib elementləri kimi həm təhsil sahəsində islahatlar gedib, təhsil sistemi tam muxtarlaşıb, xüsusən orta təhsil sistemi tam muxtariyyət əldə edib, həm inzibati muxtariyyət, həm maliyyə muxtariyyəti. Çox sovetdən qalma və insanları əsarətdə saxlayan, məmur aparatının əsarətində, daha doğrusu nəzarətində saxlayan sistem kimi çox mərtəbəli mənzil idarəçiliyi sistemində mənzil istismar sahələrinin sıradan çıxması prosesi başa çatdırılıb və vətəndaşların özlərinin mənzil birlikləri formalaşdırılıb. Mən sadaladıqlarım son dərəcə vacib institusional mexanizmlərdir ki, cəmiyyətdə həm əks mərkəzləşmənin elementidir, yəni idarəçilikdə, həm də insanların xeyli dərəcədə təşəbbüskarlıq imkanlarının yaranması deməkdir. Bütün bunların fonunda Azərbaycanda biz nə görürük? Azərbaycanda biz görürük ki, Sovetdən qalma bir idarə etmə sistemi mövcuddur. Faktik olaraq Sovet dövrü bitəndən, Sovet yarası bitəndən sonra Azərbaycanda heç bir köklü, hətta köksüz idarə etmə islahatları, ciddi idarə etmə islahatları aparılmayıb. Köhnə rayon katiblikləri, raykom deyilən strukturlar adı dəyişdirilib, icra hakimiyyətlərinə çevrilibdir. Ucqar, hətta ən ucqar kəndə qədər belə idarə etmə sistemi icra orqanlarının əlində saxlanılıbdır. Formal olaraq bələdiyyənin yaranmasına baxmayaraq. Bax, belə bir situasiyada Azərbaycan iqtisadiyyatı ən kiçik kənddə belə sahibkarlıq mühiti tam məmur nəzarətində saxlanılır. İqtisadiyyatda sahibkarlıq faktik olaraq mühiti yoxdur, təşəbbüskarlıq yoxdur. Məmur aparatı, oliqarxik sistem artıq iqtisadiyyatı elə bir vəziyyətə gətirib ki, hansısa bir hakimiyyətin nəzarətindən kənar hansısa bir şəxsin ortabab bir sahibkara çevriləcəyini təsəvvür eləmək, düşünmək sadəcə olaraq çox çətindir. Çox sadə misal deyim. İstənilən sahibkarı, əgər idxalla tutaq ki, məşğul olursa, gömrüklə boğmaq, o sahibkarı çökdürmək hakimiyyətin əlində bir günlük işdir.
sadəcə olaraq o sahibkarın ya idxal məhsulun idxal eləməyə imkan vermir, gömrükdə saxlayıb əlindən alır, ya ixrac eləmək istəyirsə yenə də gömrükdə saxlayıb çıxartmır. Ölkə daxilində sahibkarla məşğul olan bir şəxsin sadəcə təşəbbüskarlıq göstərəcəyi halda vergi sistemi vasitəsilə o sahibkarın dərhal aradan qaldırılacağına, sıradan çıxarılacağı çox kiçik bir müddətin işidir. Demək istəyirəm ki, faktiki olaraq Azərbaycanda iqtisadiyyatın o aparıcı qüvvəsi olan sahibkar təbəqəsi müstəqil sahibkar təbəqəsi. Eyni zamanda bir çox ölkələrdə ümumiyyətlə dünyada bu saat sahibkar təbəqəsi orta təbəqə anlayışı ilə assosiasiya olunur daha çox. Ümumiyyətlə orta təbəqə anlayışı Azərbaycan cəmiyyətində yoxdur. İqtisadiyyatın vəziyyəti belə bir vəziyyətdə elə bir sistemə əsaslanır ki, hökumət tam rantiyə sistemi üzərində qurulmuş idarəçiliyə söykənir. Rantiyə sisteminin mahiyyəti odur ki, hökumət vətəndaşdan asılı olmayan bir iqtisadi sistem qurur. Vətəndaşın vergisinə güvənmədən, arxalanmadan təbii resurslardan gələn gəlirləri dövlət idarəçiliyinin saxlanmasına, dövlət aparatının, zor aparatının, polisin, hərbinin saxlanmasına yönəldir və o vəsaitdən bir qədər də vətəndaşların hansısa ehtiyaclarının ödənilməsinə yönəldir. Yəni vətəndaş qarşısında heç bir hesabatlı olmayan bir idarə etmə sistemi qurur. Azərbaycanda belə bir sistem qurulur. Faktiki bu sistem adını çəkdiyim iki ölkənin, ən azı iki ölkədən söhbət gedirsə, yəni bizim üçün önəmli olan bu ölkələrdir, təbii ki, daha çox yaxın. Bu ölkələrdə bu məsələdə bizdən xeyli irəlidədilər.
Amma ziddiyyətli nəticə, Gürcüstan 47-ci yerdə.
Mən ona görə deyirəm ki, yenə deyirəm, bu cür samballı, dünyaca nüfuzu olan təşkilatların araşdırmalarına kölgə salmaqdan çox uzaq olaraq, deyim ki, bir çox hallarda belə ziddiyyətli məqamlarından təkcə biz foreign policy-nin yox, bir çox təşkil, bəzən olur, belə məqamlar, yenə, amma burada önəmli məsələ parametrlərə baxmaqdır. Ola bilər ki, hansısa parametr. Mən sırf ona görə görürsünüz, çox ehtiyatla o siyasi məqamların üzərinə çox ümumiyyətlə dayanmadan, mən daha çox iqtisadi, sosial tərəflərə çəkirəm. Demoqrafik baxımdan, ümumiyyətlə demoqrafik anlayışının altına biraz o tərəfə çəksək sosial tərəfə girir, amma ümumiyyətlə demoqrafi elmində demoqrafi anlayışının altına təhsildən səhiyyə də girir. Yəni təkcə bizdə bəzən fikirləşirlər demoqrafiya doğum, ölüm tipli məsələlərdir. Amma gəlin təhsil səhiyyə sisteminə baxaq. Mən yenə də çəkinmədən, tərəddüd eləmədən deyərdim ki, Azərbaycan bu iki ölkədən təhsil, mən bayaq misal çəkdim təhsil sistemi ilə bağlı, xüsusən Gürcüstan dedim idarə etmə sistemində bizdən önə keçib və mən sizə deyim ki, yaxın 3-5 ildə biz Gürcüstan təhsil sisteminin nə qədər böyük hesabla önə keçdiyini daha çox görəcəyik, çünki Gürcüstanda çox deməli, iri miqyaslı təhsil islahatları həyata keçirilir və ən son məlumata görə artıq Gürcüstanda müəllimlərin 1/4 biri yeni attestasiya sistemindən, müstəqil attestasiya sisteminə keçməklə 600 dollarlıq deməli, əmək sisteminə keçidi təmin ediblər.
Yəni, Azərbaycanda bu əmək haqqı nə qədərdir?
Azərbaycanda müəllimlərin orta aylıq əmək haqqı deməli, rəsmi statistikanın məlumatına görə təxminən təxminən 250 dollardır. Artıq Gürcüstanda müəllimlərin 1/4 biri 600 bu sentyabrın 1-dən etibarən deməli yeni dərsindən hər 4 müəllimdən biri müstəqil attestasiya sisteminin deməli keçərək 600 dollarlıq əmək haqqı sisteminə keçid ediblər və artıq
bu da əslində rəqabət mühitini daha da gücləndirir.
Şübhəsiz və ölkə prezidenti bu günlərdə xalqa müəllimlər müəllim ictimaiyyətinə, pedaqoji ictimaiyyətə müraciət edib ki, əgər siz bu 600 dollarlıq sistemdən kənarda qalmaq istəmirsinizsə, öz gücünüzü attestasiyada sınayın. Səhiyyə sistemi. Səhiyyə sistemində bir nömrəli məsələ müasir dünyada. İnsanların səhiyyə, sağlamlıq güvənci tibbi sığorta sisteminin tətbiqindən asıldı. Azərbaycan Qafqazın yeganə ölkəsidir ki, onda sığorta sistemi yoxdur. Hökumət Sovet dövlət dövründən sonra səhiyyə sistemində tibbi sığorta sistemi kimi vacib elementin istiqamətində heç bir addım atmayıb. 2000-ci illərin əvvəllərində bir dövlət sığorta agentliyi yaradıblar. Bu agentliyin adı qalıbdır. Bir iki dəfə də ona pul ayırıblar büdcədən, o pul xərcləmir. Bugün faktiki olaraq insanların can güvənliyi yoxdur. Çünki tibbi sığorta sisteminin işləyəcəyi tədbirdə paket müəyyən olunacaq. İnsanlar çox dəqiq şəkildə biləcək ki, hansı paketdə olan xəstəlikləri dövlətin hesabına pulsuz alır və özünün sığorta icbari sığorta ödənişləri hesabına əldə edir. Hansıları da əldə edə bilmir.
Amma bu ildən məcburi həyat sığortasına
yox, bunlar başqa məsələlərdir. Onlar istehsalat xəsarəti ilə bağlı sığortalardır. O iş yerlərində olan sığorta. Mən sırf tibbi sığorta ilə bağlı deyirəm.
Yəni ümid eləmək olar mı ki, növbəti mərhələdə bu da gələcək?
Mən görürsünüz, bu problemlər sadaladıqca əslində biz böyük problemlərin içərisindəyik. Sadəcə o çox məşhur bir misalı var. Deyək ki, o bizim Azərbaycanda olmuş bir məsələdir ki, bir nəfər öz problemin kiməsə yazdırıb, sonra oturub qulaq asıb ağlayıb. Ona başa salıblar ki, biz sənin problemi yazmışıq. Deyib ki, sən demə mənim vəziyyətim çox ağır imiş. Problemi o qədər təsirli təzir edib ki, öz yaşadığı problemə görə ağır. Bizim cəmiyyətimizin bu adını çəkdiyim problemlər çox böyük problemlərdir. Bugün Azərbaycanda mən sizə deyim ki, tədqiqat məsələn biz tədqiqat aparmışıq. Son 10 ildə 44-59 yaş qrupunda ölənlərin sayı 9%-a qədər artıb Azərbaycanda. Azərbaycanda ölüm sürətlə cavanlaşır. Azərbaycanda faktiki olaraq 70 yaşa, deməli ölən insanların 50% ancaq 70 yaşa çatır.
49-54
yaş. 4, yəni bu kritik yaş qrupudur artıq bu.
Səbəb nədir? Yəni bu görünür burada sosial problemlərdir.
Ona görə mən sizə deyirəm ki, bizim indi biz tədqiqat təşkilatı olaraq tutaq ki, bu rəqəmləri müəyyən qədər üzə çıxardıq. Bu səbəblərin araşdırılması çox böyük zəhmət və müəyyən metodologiya tələb edir. Eyni zamanda informasiya tələb edir. O informasiyaları ki, biz qurumlardan almaqda çətinlik çəkəcəyik. Burada sosial səbəblər var. İnsanların misal üçün normal qidalanmaması onların xəstəliklərinə səbəb olur. Burada psixoloji məqam var. Mən sizə deyim, ümidsizlik və psixoloji məqam, mən sırf müşahidələrlə deyirəm, hələ ki ciddi tədqiqat əsaslanmadı. Mən fikirləşirəm ki, ümidsizlik və psixoloji məqamlar burada sosial məqamlardan, qida kimi məsələlərdən məncə daha öndədir. Çox vacib məqam odur ki, bugün Azərbaycanda insanların, yəni ölüm o qədər erkənləşir ki, artıq ən son statistika görə, yəni bizim çıxardığımız nəticədə, rəsmi statistik məlumatlar əsasında ölən, yəni biz arxivləri qaldırıb tutaq ki, 30-35-ci ildə ölən insanların bu günə sayını çıxartmışıq. Məlum olub ki, 50% insan 70 yaşa qədər yaşayır. Yəni ölən insanların, vəfat edən insanların ən yaxşı halda 50% 70 yaş keçir. Ən yaxşı halda. Amma məsələn Qərbi Avropada bu günlərim insanların 75% 70 yaş keçir. Hardasa 50% 75 yaş keçəndən sonra ölür. Yəni bunlar mən sizə deyim bizim cəmiyyətimizin son dərəcə böyük problemləridir və mən tam məsuliyyətlə deyirəm ki, ən azından Gürcüstan bu məsələlərdə bizi artıq xeyli dərəcədə qabaqlamaqdadır və mən çox təəccüblüdür ki, Ermənistanı mən demirəm, Ermənistanda vəziyyət bizdən yaxşı olması, yenə deyirəm, idarə etmə məsələlərlə bağlı bəzi məqamları dedim, amma o demək deyildi ki, tutaq ki, o klan hakimiyyəti idarə etmə, iqtisadiyyatda olan problemlər onlarda da var. Amma ən azından Gürcüstanın bu məsələlərdə bizi önləməsi, qabaqlamasına ən az apardığım tədqiqatlara görə deyirəm, təhsil, səhiyyə, iqtisadiyyatla bağlı. Mən əminəm ki, onlar bizdən bu məsələlərdə öndədirlər.
Rövşən Ağayevin dedikləri və dinləyicimiz yazır. Salam, nə qədər ki, Əliyevlər hakimiyyətdə də Azərbaycan 63-cü yox, lap 3-cü yerdə də olar. Bu hakimiyyət 18 ildir ki, Azərbaycan xalqına baş sağlığı gətirir. Bəlkə baş ağrısı demək istəyir dinləyicimiz. Bəs dahiyanə siyasət, analog olmayan inkişaf və s. bu kimi dəbdəbəli ifadələr harda qaldı? İrələmək məsələsi mənim üçün qaranlıq qalır. Aras Səməd yazır bunu və doğrudan da mən Elxan bəyə müraciət eləmək istəyirəm. Bir yanda dəbdəbəli, parıltılı bir həyat, yəni neft pulları, Bakıda bir parlaq bir həyat, bir mənzərə yaranır. Digər tərəfdən Rövşən Ağayevin dediyi kimi ölüm də 49-54 ölüm bu qədər cavanlaşır. Nə lazımdır? Bu uğursuzlar siyasından çıxmaq üçün ilk növbədə iqtisadi islahatlar lazımdır, siyasi islahatlar.
Rövşən çox gözəl aydın mənzərəni təsvir etdi və bu mənzərə heç də belə nikbinliyə əsas vermir, çox təəssüf ki. Dünən bir söhbət xatırlayıram mən. Bir yolda həmkarlardan biri belə bir fikir söylədi ki, əgər tutaq ki, qiymətlər ucuzlaşsa, həyatdan razı qalmaq olarmı? Rövşənin də toxunduğu məqamı. Dedim, axı, bütün həyat tək sosial məsələlərdən ibarət deyilmi? Başqa psixoloji amillər də var ki, psixoloji məsələlər də var ki, onlar həllini tapmalıdır. Biz tutaq ki, dövlət idarəsinə gedəndə istəmirik sənədi rüşvətlə alaq. Oğlumuz, övladımız istəyir ki, yaxşı təhsil alsın. Həkimə gedəndə keyfiyyətli xidmət gözləyir. Bunların heç biri Azərbaycanda yoxdur. Və ümid də yoxdur ki, bu sahədə hansısa bir irəliləyiş ola biləcək. O verilən fərmanlar hamısı kağız üzərində qalır. Hətta siz varlıları deyirsiniz ki, indi tutaq ki, uçurum əmələ gəlib. Amma mən sizə deyim ki, varlıların bir qismi də əslində öz həyatlarından razı deyirlər Azərbaycanda. Çünki bilirlər ki, o var dövlət bir gün əlindən çıxarılar da bilər. Necə ki, Rövşən dedi ki, əgər istənilən tutaq ki, imkanlı adam hansısa bir cızıqdan qırmızı cizgini keçsə, onun varını da dövlətini də əlindən ala bilər, hətta həbsə də ata bilər.
Təminat
yoxdur. Forbes dərgisini götürün, hər il milyarderlərin siyasını dərzi. Bir də Azərbaycanda milyarderi rast gəlmişsiniz, Azərbaycanda yaşayan, Rusiyada var. Var, halbuki birlik eləmir. Çünki hamı qorxur.
Bizdə bir neçə ən azı mətbuat daha obyektiv şəkildə.
Yəni, çünki hamı qorxur. Yəni qorxu tək kasıblara orta təbəqə olsa yox olub artıq, o da kasıb. Orta və kasıb təbəqə aid deyil. Varlı insan tərəfdə mən yuxarı eşalonda da adamlar tanıyıram ki, onlar da beziblər bu sistemdən. Nəsə irəliləyiş gözləyirlər.
Can təminatı istəyirlər.
Bəli, yəni istəyir ki, rahat yaşaya bilsin. Yığdıqlarını bu təminatını istəyir. Yəni o təminatdan heç biri olmadığıca da düşünürəm ki, bu o həmin o siyahalarda biz çox çətin ki, irəliləyə bilək.
Və demək ki, iqtisadi islahatlardan öncə siyasi islahatlar gəlməlidir.
Bunlar bir deyirsiniz paralel getməlidir. Bunları bir-birindən ayırmaq olmaz. Yəni bu islahat elə bir məfhumdur. Bu bütün sahələrə həyat etmək. Gördünüz, yəni Rövşən də dedi, bunun tutaq təhsili var, səhiyyəsi var, digər
idarə etmək.
İdarə etməyə baxış, məsələn bələdiyyələrdən danışırıq biz. Çox böyük ümidlə yaradıldı. Amma nəyə yaradıldı? Ki Avropada varsa bizdə də olsun. Bəyə bunun üçün biz bələdiyyələri yaratmışıq. Bələdiyyə ona görə yaratmışıq yerlərdə idarə etmə gücləndirilsin. O demə indi nə inkişaf oldu ki, yenə də icra hakimiyyətləri qərar verir. Bələdiyyələrin büdcələri də yox. Və bələdiyyələrin bu sahə çox kütləvi həbsləri gedir. Çünki onlar işlərini ancaq torpaq satmaqdan ibarət olduğunu düşünür. Və torpaqları qeyri-qanuni yollarla satdı. Ayrı işləri yox idi onlar. İndi də işləri yoxdur. Yəni elə bir iş onların fəaliyyətlərində elə bir cəhərləş nəzərə çatmır. Halbuki yəni bu bir neçə dəfə də Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri keçib. Yəni yenə də bütün hakimiyyət, bütün idarə etmə strukturu mərkəzdə formalaşıb və o mərkəz o həmin idarə etməyi əldən buraxmaq istəmir. Əldən buraxmadıqca da Azərbaycan özü irəliləyə bilmir.
Mən sizə bir məqam deyim. Yəni əslində idarə etmənin vəziyyəti insanların ümidli və ümidsiz olması məsələsində çox vacib şərtdir. Çox adi bir misal. İnsanlar hansısa bir ərazidə yaşayırlar, kənddə yaşayırlar, bir məhəllədə yaşayırlar, çox mərtəbəli mənzilin əhatəsində yaşayırlar. İnsan öz lokal belə bir anlayış var, lokal yəni yerli problem. Yerli problem, lokal problem mənası odur ki, konkret ərazinin hüdudlarını aşmayan problemə lokal problem deyirlər. Yəni mənim binamın problemi mənim lokal problemimdir. Yəni mən Amerika kəşf eləmək üçün demirəm, bu ümumiyyətlə yerli özün idarəçilik psixologiyasına gətirirəm, formasına gətirirəm ki, inkişaf eləmiş ölkələrin hamısında insanlara yerli özün idarəçiliyi ona görə verirlər ki, öz problemi haqqında özü qərar versin, operativ versin və istədiyi keyfiyyətdə o işi həll edə bilsin. Məsələn, tutaq ki, kəndlərdə. Kənddə sən vətəndaşa nə lazımdır? Şişməli su lazımdır, suvarma suyu lazımdır, keyfiyyətli yol lazımdır, təhsil lazımdır, səhiyyə lazımdır və s. Vacib olan infrastruktur, insan rahat yaşaya bilsin. Bugün Azərbaycanın bu ən böyük icmalarında, yəni mən kəndi icma terminlə belə deyək də, əvəzləyirəm. Ən böyük icmalarında belə, yaşayış məntəqələrində belə, vətəndaşın öz problemi haqqında qərar vermək haqqı yoxdur. Onun haqqında prezident qərar verməlidir. Çox qəribə də olsa, axırda prezident qərar verir. Niyə? Tutaq ki, biz vətəndaşın suyu yoxdur, özünə artizan vurub su götürmək istəyir. O artizanın da qiyməti nə az, nə çoxu, çox deyil. Cəmisi 50-60 min manat, 40-50 min manat. Hətta kənddə su çəkilməli olsa, bir 60-70 min manatdan bir 2 min əhalisi olan kəndi su ilə təmin eləmək olar. Amma siz görün, bir su artizanın vurmaq üçün kənddə yaşayan insan nə qədər, hansı prosedurları keçməlidir? Kənd icra nümayəndəsinə müraciət eləməlidir. O rayon su idarəsinə müraciət eləməlidir. Rayon su idarəsi rayon icra hakimiyyətinə müraciət eləməlidir. Rayon icra hakimiyyəti rayon maliyyə idarəsinə deməlidir ki, bu məsələni rayonun ehtiyaclarının siyahısına sal növbəti. O
hələ Rövşənin dediyi, normal axardı.
Yəni yuxarılara gəlir.
Hələ o proses pozula da bilər. Deyə bilər ki, vermirəm, göndərmirəm.
Bəli, bu aydındır. Heç eləmir. Yox, mən hələ insafı şəkildə problemin həll olunacağını cəhd mümkün variantını deyirəm. Sonra o gedir rayon variantında, rayon mərkəzində bu məsələ 5-6 instansiyanı keçəndən sonra Bakı mərhələsi başlayır. Bakıda gəlir Maliyyə Nazirliyi, Nazirlər Kabineti, sonra gəlir parlament,
İnsan
sonra
prezident onu təsdiqləyir.
Bilirsiniz, insan 3 il, 5 il, 10 il insanın suyu olmur. İnsanın ki, siz təsəvvür edirsiniz, bugün Azərbaycan kəndlərini düzündə bizim hakimiyyət nümayəndələrimiz çox pafoslu şəkildə deyirlər ki, biz kəndlərimizə, regionlarımızı inkişaf elətdirir. Bilirsiniz, ümumiyyətlə inkişaf anlayışına münasibətdə mən baxıram ki, müstəqil ekspertlərin, tədqiqatçıların fikirlərindən hakimiyyət təmsilçilərinin çox kəskin baxışları var. Məsələn, onların fikrincə, məsələn, gedib bir magistral yol çəkmək ölkənin böyük inkişaf göstəricisidir. Körpü tikmək inkişaf göstəricisidir. Ümumi daxili məhsulun artımı nə qədər qəribə də olsa, Azərbaycan üçün ən bir nömrəli məsələyə çevrilib. İstənilən hakimiyyət nümayəndəsini deyindir, deyir ki, məsələn, biz Gürcüstanla Azərbaycanı müqayisə edəndə o saatlarım gülürlər ki, Gürcüstanın ümumdaxili məhsulu bizdən azdır. Hərçənd ki, bizim neft sektorunun dayanan ümumdaxili məhsulu çıxardanda adam başına düşən ümumdaxili məhsul Gürcüstanda bizdən çox olur, neft sektorunu kənara qoysaq. Amma bunlar vizual göstəricilərdir. Özdə dünya artıq belə göstəricilərdən istifadə eləmir. Yol çəkmək, körpü tikmək artıq dünya üçün bəlkə 50-60-cı illərdən inkişaf göstəricisidir. Bu hakimiyyətsən sən yaxşı, onsuz iqtisadiyyat dağıtmısan, belə çıxır ki, sən heç körpü də tikmə, ondan sonra nə ilə öyrənəsən. İnkişafın göstəriciləri bayaqdan sadalıyadır, təhsil göstəricisidir. Bugün Azərbaycanda tutaq ki, hər 10 min nəfərə düşən ali məktəb tələbələrinin sayına görə, hətta Qazaxıstan kimi tutaq ki, ölkədən 3 dəfə geri qalır. Bizdə hər 10 min nəfər əhali sayına 120-150 tələbə düşür, ali məktəb oxuyan. Qazaxıstanda 480 tələbə düşür. Avropa ölkələrində bu 600-700-dür. Orta məktəbi başa vurma əmsalı bizdə 65-70%-dir, Avropada 95-97%-dir. Ümumi götürəndə tutaq ki, ki, ali məktəbə qəbul olma əmsalı bizdə 18-19%, yəni məktəbi qutaran kimi. Avropada bu göstərici 45-50%-dən, hətta İsraildə 70%-dən. Səhiyyədə göstəricilərin bayaq dedim, ta ki orta ömür müddəti, insanların sağlamlıq təminatı məsələləri, sığorta sistemi, dövlətin bir nəfərə verdiyi sığorta xərclərinin həcmi. Bu cür eyni zamanda tutaq ki, infrastrukturun keyfiyyəti məsələsi ki, nə qədər insan kənddə oturub, mərkəzləşmiş su ilə təmin olunubdur, normal yolu var. Bu cür məsələləri biz müzakirə eləməyə əvəzinə, nə dərəcədə bizdə idarə etmək ki, mərkəzləşib. Biz bunları müqayisə eləməyə əvəzinə, biz başlamışıq yol tikir, yol tikirsiniz çox yaxşı, tikdiyiniz yolda 5 ildə 3 keçmir, heç yoxu 5 il nədir, 3 ildən sonra dağılır. Bakı-Şamaxı yolunu tikəndən 1 il, 2 ay sonra 4 yerdən yamaq vurdular. Bakı-Quba yolu kimi bahalı yolu tikmişsiniz, 7 milyon yarım dollara çıxıb kilometr, artıq beton hissələrini deməli yamayıb, yerinə asfalt döşüyürsünüz. Yəni, görülən işin keyfiyyəti də budur. Hələ çoxlu pul inkişaf demək deyil. Mən həmişə deyirəm, bir adama verərsən 10 milyon dollar, deyərsən bu işi gör, o 10 milyon dolların altından çıxıb, girib üstdən çıxar, heç nə eləməz. Bir nəfərə verərsən 100 min dolları, o 10 milyon dolların görə biləcəyi effektdən daha yaxşı görür.
İnsan amili.
Bəli, insan amili. Bizim o Erdoğan seçkisində, Erdoğan ilk dəfə çıxıb seçki platformasını elan eləyəndə müxalif partiyanın lideri Kılıçdaroğlu bizə kəlmə dedi. Dedi, hər şey var idi, insan yox idi. Azərbaycanda da elədi. Hər şey var, insan yoxdur. Körpü tikirik, yol tikirik. Məsələn, deyirlər biz çoxlu səhiyyə obyektləri tikirik, amma demirlər ki, yaxşı səhiyyə kadrları yetişdiririk. Siz təzə verirsiniz, bugün Azərbaycana yeni səhiyyə obyektləri tikilir, səhiyyə texnologiyaları gətirilir, amma onu işlətmək üçün biz kadr tapa bilmirik. Hələ də insanlarımız İranın, Türkiyənin, Rusiyanın ümidi, hətta Ukraynanın ümidinə qalıb gedib səhiyyə kadrları, həkimləri axtarırlar. Uzun illərdə belə olacaqdır, çünki insan amili yoxdur. Bina var.
Təsəvvür edirsiniz, bu saat Cənub bölgəsi, Lənkəran, Astara, Masalı böyük ölçüdə artıq müalicə üçün Bakıya gəlmir, axın edir İrana. Bu düz keyfiyyətlə bağlıdır. Orada daha keyfiyyətli və ucuzdur. Amma bunu, bu əslində dövlət siyasəti üçün böyük təhlükədir. Sənin doğran, sizin də gedir. Qərb tərəf Gürcüstana gedir, cənub tərəf İrana gedir. Yəni, bunu özü dövlətin təhlükəsində bağlı. Buna da əslində bir əncam çəkmək lazımdır ki, niyə sən özün bu sahəni inkişaf etdirməmsən ki, sənin vətəndaşın artıq səhiyyəyə inanmır və qonşu dövlətlərə qaçılır. Rusiya, Gürcüstan, İran biraz da imkanı olan Türkiyə və Avropaya.
O təhsə tiblə bağlı deyil, ərzaq da o cürdür. Bugün faktik olaraq Gürcüstan ətrafındakı rayonlarımız gedib qidanı, ərzağı Gürcüstandan alırlar. İran ətrafında olan cənub rayonlarımız daha çox İrandan gətirirlər. Rusiya ətrafında olan rayonlarımız da Rusiya. Yəni bu bütün sahələrə aiddir ki, artıq biz
belə çıxır ki, Bakı avtonom artıq həyat sürür və Rövşənin dedinə bir məqamı da əlavə etmək istəyərdim. Rövşən mərkəzdən qaçma meyllərdən danışır ki, qonşu dövlətlərdə bu daha çox inkişaf edir, hətta Ermənistanın özündə də. Bəzən Azərbaycan hakimiyyət mənsubları çalışırlar Azərbaycanı daha çox Rusiya ilə müqayisə edələr və qanunların çoxuna da baxsa görür ki, Rusiya qanunlarından köçürülmədi. Amma çox təəssüf ki, biz Rusiyadan mənfi halları daha çox köçürür. Məsələn, dünən yasrağı günü Rusiya prezidentinin bir çıxışını diqqət etdirdim. O çıxışında açıq şəkildə söylədi ki, daha çox yerlərə hakimiyyət verir. Bələdiyyələrin hakimiyyətini gücləndirmək lazım. Mən düşünürəm ki, ikinci dəfə prezident seçkiləri keçsə, bu istiqamətdə çox önəmli addımlar atacaq. Və Rusiya prezidentinin digər məsələ üçün qərarlarına da baxıram. Korrupsiya ilə çox ciddi, məsəl üçün, müzakirələr aparılır Rusiyada. Biz bu
addımlar atılırmı?
Addımlarda bir qədər problemlər var, çünki indi baş nazirlə prezident arasında müəyyən mübahisələr var, amma hər halda bu müzakirələr Rusiyada yuxarı səviyyədə gedir və prezident hansısa nazir çağırır və o nazirə öz iradlarını bildirir. Biz bunu da görürük, biz televiziya ekranlarında izləyəndə bu bizlik çoxu da elektron kütləvi informasiya vasitəsi hakimiyyətinə nəzarət ancaq tərif eşidirik. Təriflə isə inkişaf olmaz.
Amma çox maraqlıdır ki, mən
yeri gəlmişkən Rusiya da bu siyahıda uğursuzlar siyahısında 82-ci yerdədir. Yəni də uğurlu ölkələr siyahısına daha yaxındır.
Bir məqam sizə deyim ki, ümumiyyətlə əks mərkəzləşmə baxımından düzdür, Rusiya federativ dövlətdir. Təbii o federativ dövlətin təbii belə deyək ki, xüsusiyyəti odur ki, orada əks mərkəzləşmə daha da. Amma məsələn Rusiyanın özündə biz baxmayaraq Rusiyanın hər şeyin götürməyə çalışırıq, amma yaxşı məqamların üzərindən keçirik. Məsələn, Rusiyada hakimiyyət xeyli dərəcədə aşağıda bələdiyyələrdədir. Məsələn, onlarda bizdə olduğu kimi kənd qəsəbə səviyyəsində icra, belə deyək ki, nümayəndəlikləri saxlanmayıbdır. Bir maraqlı məqam mən sizə deyim. Məsələn, biz adətən çox maraqlıdır ki, bizim hakimiyyətimiz bu cür islahatlardan qaçanda, xüsusən idarə etmə islahatlarından. Həmişə onu arqument gətirir ki, ümumiyyətlə demokratik təsisatların yaradılmasının ləngiməsində filan da, həmişə bir arqumenti gətirir ki, biz müharibə şəraitindəyik, torpaqlarımız çalışalım. Ama Rusya bizim Gürcistan yanımızda bir nümunədir. Eyni tarihini Gürcistan yaşayır ve bizden daha pis yaşayır. Çünkü bizim etrafımızda bir deyək ki münaqişə ocağı varsa Gürcistan'ın etrafında Saakaşvili hakimiyyətə gələndə 3 idi. Sonra onun birin Azərbaycandan biraz Pitercanların qurtardılar. Ama yine iki eyni səviyyədə 20% qədər səhv eləmirəmsə Elxan səhv eləsəm düzəldir. Mən bilən 20% onların torpağı işğal altındadır.
Ama onlar Rusya
kimi dövlətdən düşməndir filandır. Bütün hallarda ama Gürcistan daha uğurlu demokratik təsisatlar. Xüsusən də mən yenə deyirəm, mən ən az iqtisadçı kimi bildim ki, bugün idarə etmədə əks mərkəzləşmə getməsə, yəni uğurlu iqtisadi islahatlar alınmayacaqdır. Bunu hər kəs bilsin ki, Azərbaycanda iqtisadi islahatların açarı birinci növbədə nə qədər belə mükəmməl görünən, belə yaxşı göz qamaşdıran təsisatlar yaradırsan, yaradır iqtisadi təsisatlar. Əgər idarə etmədə islahatlar getməsə, idarə etmə sistemində iqtisadi islahatların nəticəsi olmayacaqdır. Bu baxımdan bax mənə maraqlı gəlir. Bunun özü bir paradoks, bəlkə bunu siyasətçilər təbii ki, yaxşı cavab verə bilər.
Vallahi Saakaşvili'dən söz düşmüşsən, yəqin sən də oxumuşdun ki, Azadlıq radiosunda da getmişdi ki, yəni Alman jurnalisti bir sual verir ki, necə oldu bu qısa müddətdə bu rüşvətə son qoydunuz, idarə etmədə belə şəffaflıq yaradı. Çox sadə cavab verir ki, özüm rüşvət almadım.
Yəni mən almadım, heç kim almadı.
Bəli, piramidanın başdan dağılmasına, o oliqarxik sistemin başdan dağılmasına ehtiyac var ki, bunu da biz Azərbaycanda müşahidə etmirik və bu gün Avropa İttifaqının Avropa Parlamentində nümayəndə heyəti Bakıda da mən də bura gələndə o birgə mətbuat konfransında deyilənlərə diqqət etdim. Valensa Ələsgərov və Vitse-Speçer çox maraqlı bir fikir söyləyib həmin mətbuat konfransında. Deyir ki, biz Avropa Birliyinə üzv ola bilməli, hələ bu üzvlük məsələsi heç gündəmdə də döndü. Baxdım görüm nəyə görə belə bir şey. Çünki torpaqlarımız hələ işğal altındadır. Əksinə deməkdən ki, Avropa Birliyinə üzv olaq. Çünki Avropa Birliyinə üzv olsam, yəni o deməkdir ki, Azərbaycan təminatımız daha çox olar və sən ərazi bütövlüyünlə qəbul edəcək. Bu əks yolla gedir. Deyir ki, üzv ola bilmərik, çünki ərazi bütövlüyümüz təmin olunmayıb. Yəni çox paradoksal bir yanaşmadır. Ayrı vaxt biz deyirik ki, Avropa Birliyinin qəbul etdiyi qətnamələr Azərbaycan maraqlarına uyğundur, çünki Dağlıq Qarabağ münaqişənin əlini Azərbaycan ərazi bütövlüyünə görür. Yəni bu və yaxud götürək Türkiyə ilə viza məsələsi uzadılır. Dünya Ticarət Təşkilatı üzvlüyü məsələsi ləngiyir. İndi Avropa Birliyi ilə də sadələşdirilmiş viza məsələsi var və deyim ki, o məsələdə də biz Gürcüstan və Ermənistandan da geri qalırıq. Məşərq tərəfdaşlıq proqramının 5 üzvü var. Əvvəl Belarus da vardı, deyəsən kənarda saxlandı. Moldova, Ukrayna və Gürcistan, hətta Ermənistan belə bu şərq tərəfdaşlıq proqramında Avropa Birliyinə inteqrasiya daha çox maraqlıdır. Nəinki Azərbaycan. Azərbaycan məsələdə yenə də geri qalır. İndi dövlət başçısı bu günlərdə Brüsselə səfəri var. Ümid edək ki, o heç olmasa oradakı görüşdə, müzakirələrdə Avropa Birliyi ilə inteqrasiya məsələləri çox sıx müzakirə olunur.
Yəqin Elxan bilirsən də, nə qədər qəribə də olsa, Gürcüstanda Avropaya inteqrasiya üzrə hətta dövlət naziri də var.
Və bəli, çox ondan başqa, məsələn, Türkiyədə indi yeni nazirlər kabineti formalaşır. Erdoğan da düz onların hədəfi daha böyükdür. Erdoğan da bir elə bir naziri yaratdı ki, Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığa müvafiq sorumlu bir naziri yaratdı. İndi Gürcüstanda sən deyirsən. Azərbaycanda da buna ehtiyac. Azərbaycanda bir nəfər, ta ki, xarici işlər nazim müavini Mahmud Məmmədquliyev bu işlərlə məşğuldur. Amma bu elə bir sahədir ki, buna bir hansısa bir bəlkə də dövlət başçısı səviyyəsində bir xüsusi bir müşavirə ehtiyacı. Əgər istək varsa, istəyi yoxsa
bir məqam mən son olaraq deyim ki, indi yəqin vaxt bitir. Yəni bu arqumentləri bəlkə də çox qıcıqlanmamaq olar idi. Tutaq ki, məsəl üçün biz Avropaya Birliyinə hələ getmirik, Qarabağ problemi var. Yaxşı, bizdə mənzil istismar sahələri niyə ləğv edəmlər? Bəlkə onda Qarabağ münaqişəsi səbəb olur. Bizdə yaxşı monopoliyalar niyə də? Əksinə Azərbaycanda tutaq ki, indi bu alternativ variant kimi sülh variantını deyiriksə, bunu hər kəs deyir. Yəni bu yeni fikir deyir ki, Azərbaycanın sülh müharibəsiz müharibəni udmağın bizə variantı var. İqtisadiyyatımız o qədər güclü olmalıdır ki, bizim Ermənistanla aramızdakı məsafə iqtisadi inkişaf baxımından, ÜDM artımı baxımından demirəm, amma məsələn adam başına düşən müdaxilə məsul hesabı ilə 10 dəfə olmalıdır. Adam başına büdcə gəlirləri, halbuki indi bizdə iki dəfə deyil, müdaxilə məhsul isə, hətta o neftin hesabına. Adam başına düşən büdcə gəlirlərimiz ən azı 10 dəfə olmalıdır. Bizdə tutaq ki, sahibkarlıq subyektlərinin sayı, rəqabət mühiti Ermənistandan o qədər müqayisə, yəni fillə qarışqanın müqayisəsi qədər böyük olmalıdır. Yaxşı, buna da Qarabağ münaqişəsi
maliyyədir. Rövşən, mən dövlət başçısının son zamanlar, son illər açıqlamalarına diqqət edən və imzalandığı fərmanlara və mən də belə bir müşahidələrimin nəticəsində belə bir qənaətə gəlmişəm ki, əslində real vəziyyətdən dövlət başçısının xəbəri var. məsələn imzaladığı fərmanlara da baxsaq, görürük kömrükdə, vergidə o insanlarla birbaşa təmas yaratmamaq üçün o maliyyə məsələlərinə bağlı kart sisteminə keçid, yol polisinə bağlı və dedim
elektron hökumət.
Elektron hökumət və əvvəl də söyləmişdim, məsələn bir fikir var idi, onu bir cümlə ilə sətir altı keçmişdi. Yəni xəbərim var nazirliklərdə o konvert sisteminə. Onu da bir dəfə dilindən çıxmışdı. Və yaxud bu paket sistemindən və yaxud monopoliyaların varlığından. Sadəcə yəqin nəsə daxildə bir problem var ki, və yaxud riskə getmək istəmir ki, dövlət başçı qorxan hansısa problemlərlə üzləşək, ona görə bu məsələlər ləngi, amma yəqin dövlət başçı anlamalı ki, bu məsələləri ləngitməklə problem həll olunmur, dondurulur və bu elə bir yerdə partlaya bilər ki, artıq bu islahatlar da artıq aparmaq gec olar.
Yeri gəlmişkən, bax, bununla bağlı danışanda, elə korrupsiya ilə bağlı danışanda da, bu mövzularla bağlı danışanda da əksəriyyətdə belə bir fikir var ki, əslində ciddi islahatlara getmək dövlət başçısına baş ağrısı gətirə bilər. Və ən azından məmur üsyanları gözlənilə bilər. Yəni bunu deyən mütəxəssislər var idi, iqtisadçılar var idi. Necə fikirləşirsiniz? Və hətta belə məsələlər var ki, vətəndaş dəstəyə gəlməlidir prezidentə. Bundan sonra
belə bir ssenari mən də oxumuşum ki, bəlkə dövlət başçısı birbaşa vətəndaşlara müraciət eləsə bu oliqarxik sistemdən qurtulmaq üçün. Bir qədər qüsurlu yanaşmazdı. Çünki dövlət başçısı yəqin özü də azad olmaz bu sistemdə və siz də bir məsələdə haqlısınız. Yəni bu islahatlar nə ilə bitəcək o da məlum deyil. Yəni düşünülə bilər məsələn niyə indi Suriyada Əsəd islahatlara getmir? Çünki başa düşür ki, islahatları dərinləşdirsə bu onun gələcəkdə birbaşa istefası ilə nəticələnə biləcək və Misirdə də göründü ki, prezidenti istefaya göndərəndən sonra onu məhkəməyə də cəlb edir. Görünür, bəzi dövlət başçıları bu ssenarini özləri üçün gözlədiklərindən belə bir riskli addıma getmir. Amma məsələ burasında, buna getməcəcə də öz vəziyyətlərini daha da ağırlaşdırırlar. Gələcək hadisələrin proqnozu, heç kim proqnozlaşdıra bilməz.
Belə, artıq vaxtımız yekunlaşır və biz ondan danışırdıq ki, Azərbaycan uğursuz ölkələr arasında 63-cüdür və bunu Amerikanın iki aparıcı institutu müəyyən edib, Amerika Sülh Fondu və Foreign Policy jurnalı. Və bilmirəm, 63-cü yer qənaət bəxş deyil, hər halda studiyamızın qonaqları belə danışdı. Finlandiya daha uğurlu ölkədir, Norveç var, başqa nümunələr var, amma Somali də var ki, uğursuzların siyahısında birinci gəlir Afrika ölkələri.
Hər halda Somali ilə bir sırada deyilsə, bəlkə də bu da dırnaq arası uğurdu.
Yox, amma mən hər halda sizə deyim ki, biz başqa şərtlər altında, başqa idarə etmə şərtləri altında biz daha yaxşısına, daha yaxşı yerə layiqik, buna zərrə qədər.
Tamamilə doğru deyir və bir optimist notla bitirək ki, əslində Azərbaycan vətəndaşı qanunlar hamı üçün işləsə, Azərbaycan vətəndaşı qanuna hörmət edər. Mən atamdan hər zaman soruşurdum ki, biz hər zaman mı belə yaşamış? Atam deyirdi ki, 60-cı illərdə həyat tamamilə fərqli idi. Biz qanuna da hörmət edirik, baxmayaraq Sovet dövrüdür və inkişaf da müəyyən qədər var. Yəni qanun hamı üçün bir olsa, mən düşünürəm ki, bizdə inkişaf da olar, keyfiyyət də olar, bütün istiqamətdə irəliləyiş də olar.
Qanun şah olsa.
Bəli. Şah qanun deyil, qanun şah olsun.
Belə, bugün studiyamızın qonaqları İqtisadi Təşəbbüslər Yardım İctimai Birliyinin sədri müavini Rövşən Ağayev və Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu idi. Verişi mən apardım Şahnaz Bəylər qızı. Görüşərik həmişə azadlıqda. Sağ olun.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
I'm calling you with all my goals, my very soul ain't falling through. In need of you, the trust in my faith, my tears and my ways is drowning. So I cannot always show it, but don't doubt my love. I'm calling you, I'm calling. With all my time and all my fights and search for truth, trying to reach you. Is it worth of my sweat, my house and my bed, lost in sleep? I will not be forcing who I am as long as I breathe. Oh no, no, I don't need nobody, and I don't fear nobody. Oh, I don't call nobody but you, my one and only. I don't need nobody, no, I don't fear nobody, no, I don't call nobody but you. All I need in my life.
Yo,
I'm calling you. When all my joy and all my love is feeling good, 'cause it's due to you. It's the time of my life, my days and my nights, so it's alright.
end of the day, I still got enough for me and mine. I'm calling you, still calling. All my keys and all my biz run so, so smooth. I'm thanking you. See the halves in my life, my patience, my wife with all that I know. I'll take no more than I deserve, still need to learn more. Oh no, no, I don't need nobody. And I don't fear nobody. Oh, I don't call nobody but you, my one and only. I don't need nobody, no, I don't fear nobody, no, I don't call nobody but you. All I need in my life,
all that I need, yeah. Our relationship's so complex. Found you while I was headed straight for hell in quest. You have no one to compare to. Cause when I lie to myself, it ain't hitting from you. I guess I'm thankful. Word on the street is you changing.